Tervetuloa Itäraportti-ohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle yleiskristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studiolta täältä Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja pöydän toisella puolella istuu Andreas Wirt. Tervetuloa Andreas und willkommen.
Kiitos, kiitos.
Lasin takana meitä äänellä tarkkailee Petri Männistö. Tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti. Tämän vuoden keväällä käytiin melkoisen suurta debattia ja debatti jatkuu aiheesta eheytyshoitojen kieltäminen. Mistä ihmeestä tässä on kyse? Laissa haluttiin tehdä rikolliseksi kaikenlainen semmoinen keskustelutoiminta, joko sielunhoitajien tai terapeuttien toimesta, mikä tukisi ihmisen palautumista hänen alkuperäiseen seksuaaliseen suuntautumiseensa, jos ihminen itse tämmöiseen keskusteluun hakeutuu. Tämä on ongelmallista, sillä asiassa on paljon mutkia. Menemme kuuntelemaan otteen ajassa ohjelmasta, ja tuossa ohjelmassa Markku Tenhusen vieraana on juristi ja kansanedustaja Onni Rostila sekä Kansanlähetysopiston apologialinjan opettaja Miikka Niiranen. Tämä on ajassa ohjelma ja käsitellään eheytyshoitojen kieltämistä.
Aloitetaan tästä seksuaalisuudesta nyt ihan ensimmäisenä. Sehän kiinnostaa meitä valtavasti Suomessa tällä hetkellä. Se on kaikissa uutisissa melkein tämä seksuaalisuus. Tavalla tai toisella esillä jopa sille liputetaan. Tämmöinen ensimmäinen kysymys sukupuolisuudesta. Mitä vastaatte? Onko sukupuolisuus liukuva vai pysyvä, siis saatu ominaisuus?
Tuossa aloitteessa on hyvä kysymys, koska aloitteessa käytetään heti ensimmäisessä virkkeessä hämmentävästi tätä sanaa. Eli se on sukupuoli ja siis sukupuolinen sanat. Sukupuoli suomen kielessä on perinteisesti tarkoittanut ennen kaikkea biologista sukupuolta. Tämä on se arkimerkitys, mihin ihmiset on tottunut. Ja sitten tämä uudissana siis sukupuolinen on täysin ideologinen sana. Tässä aloitteessa se sana sukupuoli vaikuttaisi tarkoittavan jonkinlaista identiteettiä. Eli tämä aloite on tässä mielessä harhaanjohtava ja sekoittaa kieltä heti lähtömetreillä. Mutta sukupuoli sinänsä ei käsittääkseni biologian mukaan edelleenkään ole ja kaikkien maalaisjärjen mukaan mitenkään liukuva, vaan ihmislaji lisääntyy miehen ja naisen välityksellä, eli sukupuolia pitää olla kaksi.
Juristin näkemys tähän.
No niin, tietysti juridiikkaakin on tässä muutettu sitten viime hallituskaudella, että tuli tämä translain muutos, jossa sallittiin sitten sukupuolimerkinnän muuttaminen siitä biologisesta sukupuolesta eriävällä tavalla. Mutta siis tietysti niin itse lähden siitä, että sukupuolia on kaksi ja ne määräytyy biologisesti. Ja niillä on myös merkitseviä eroja. Ja naisen ja miehen välillä niin tietysti niin on ainoastaan mahdollista lisääntyä ja sitä kautta yhteiskunnalla on aivan erityinen intressi korottaa ja suojella naisen ja miehen välistä perheyksikköä, josta sitten toivon mukaan syntyy tulevia uusia sukupolvia tähän yhteiskuntaan, mitä ei riittävässä määrin valitettavasti tällä hetkellä tapahdu. Et kyllä se sukupuolen biologisen perustan kyseenalaistaminen ja horjuttaminen. Kyllä mä oon todella huolissani siitä.
Jos ajattelemme tätä jatkoa nyt eheytyshoidon kieltämistä tai eheytymishoidon kieltämistä, niin minkälaisia arviointeja nyt tässä, jos lakivalmistelu etenee, niin tulisi tehdä vaikutusarviointien osalta? Et minkälaisia seurauksia tällä voi olla, jos tämmöinen laki astuu voimaan, niin onko siitä jonkinlaista esikäsitystä olemassa, että mitä tästä seuraisi, jos tämä laki astuisi jonain päivänä voimaan, sellaisena kuin tämä aloite nyt hengeltään on?
No siitähän on paljon eriäviä näkemyksiä ja se selittää, että minkä takia eri puolueet äänesti kovasti eri tavalla ja ehkä erilaisista olettamuksista. Siinähän ei ole sellaista yksityiskohtaista sääntelyä esitetty, eli siinä on vaan tämmöinen, että täytyy ryhtyä toimiin tämmöisen tietynlaisen vastentahtoisen eheytyshoitojen niin kuin kieltämiseksi. Mutta kyllä mä näen siinä itse monia riskejä, mitä meillä on kansainvälisesti jo saatu nähdä vähän vastaavan tyyppisestä lainsäädännöstä, että semmoinen täsmällisyys ja tarkkarajaisuus ja toisaalta se, että ihmisten täytyisi pystyä etukäteen tietämään, että mikä on laitonta ja mikä ei, mistä seuraa rikosoikeudellisia seuraamuksia. Koska jos näin ei ole, niin silloinhan sillä on tämmöinen pelotevaikutus ja jäädyttävä vaikutus siis myös täysin lainkuuliaisiin ja ihan niin kuin sallittuja asioita tekeviin tahoihin. Ja olen itse huolissani siis siitä, että kun tässä ei puhuta pelkästään siitä seksuaalisesta suuntautumisesta, vaan juuri näistä uudenlaisista käsityksistä, tämmöisistä niin kuin hyvin radikaalivasemmistolaisista käsityksistä liittyen siihen sukupuoli-identiteettiin ja tähän niin sanottuun transsukupuolisuuteen. Esimerkiksi lastenkin kohdalta osa näistä aktivisteista ajaa esimerkiksi tämmöisiä sukupuolenvaihdostoimenpiteitä. Ja sitten meillä on toisaalta niin kuin lääketieteen ja psykiatrian ammattilaisia, jotka kyseenalaistaa voimakkaasti sitä, että pitäisikö lapsilla kuitenkin olla semmoinen kasvurauha, että me ei tehdä peruuttamattomia muutoksia lääketieteellisiin interventioihin heihin. Niin mitä tämmöinen tarkoittaa sitten esimerkiksi näiden lääkäreiden ja psykiatrien kannalta, siis tämmöinen eheytyshoitojen kieltäminen, että saavatko he esimerkiksi rohkaista tai ohjata malttiin siinä, että tämmöinen sissukupuolisuus voisikin olla ihan siedettävä asiaintila lapselle?
Tämä jää nähtäväksi. Mitä arvioit tästä eduskunnan ratkaisusta?
Nimenomaan tämä, mitä on nyt viimeiseksi sanoa, eli on hyvin suuri vaara, jos aloitteen henki, joka on siis todella äärimmäinen, jos se tulee lain kirjaimeen. Jopa vanhemmat voivat joutua oikeuden tulilinjalle, niin kuin on käynyt jo Kanadassa, ainakin kahdessa tapauksessa.
Jossa, mitä siellä tapahtui?
No siellä yksi perheen isä, oikeus on kieltänyt häntä käyttämästä lapsestansa niitä persona-pronomineja, joita englanninkielessä siis määrittää sukupuoli, he and she, niin tästä biologian perusteella, sellaista lapsesta, joka on halunnut näihin transhoitoihin. Ja jos hän sitten käyttää, niin se täyttää perheväkivallan määritelmän tämän kanadalaisen oikeusistuimen mukaan.
Ihan käsittämätöntä.
Kyllä.
Mennäänpä eteenpäin. Eduskunta äänesti aika vahvalla enemmistöllä tämän aloitteen puolesta niin, että sitä nyt viedään sitten todennäköisesti tulevana aikana eduskunnassa eteenpäin, niin kävikö nyt niin, että edustajista suurin osa ehkä eivät edes tienneet, minkä puolesta he äänestivät? Mitä niin kuin tämä käytännössä sisältää tämä aloite?
No tässäpä se haaste onkin, että ehkä osa laajasti ottaen enemmän oikeistokonservatiivisista edustajista esimerkiksi keskustassa ja kokoomuksessa hyväksy sen ehkä mediassa esiintyvän version tästä aloitteesta, että tässä on niin kuin hyvä tarkoitus ja lähdetään selvittämään, että miten voitaisiin puuttua tämmöisiin tietynlaisiin pakottamistapauksiin ja vastaaviin niin kuin henkiseen väkivaltaan. Mutta tässä minusta niin rohkeinen esittää sen epäilyn, että jonkunlaista ehkä ryhmäohjaustakin on voitu esimerkiksi kokoomuksessa ja keskustassa antaa kansanedustajille, koska niin yksituumainen se kannatus oli kuitenkin aloitteelle, jonka taustalla vaikuttaa siis juuri tämmöiset aktivistiryhmittymät ja SETA ja niin edelleen, jossa käytetään hyvin ideologista kieltä, esimerkiksi tämä sissukupuolisuus ja vastaavat. Että kyllä mä pidän sitä ihan käsittämättömänä, että kansanedustajat, jotka mielellään julkisesti ainakin esiintyy oikeistokonservatiiveina, niin täysin muita mutkitta ja äänesti sitten tällaisen aloitteen puolesta.
Niin tässähän on varmasti kysymys myöskin siitä, että eri kirkoissa annetaan tällaista rukousapua ja sielunhoitoa ja pastoraalista kaitsentaa. Ja se kai perustuu kuitenkin siihen, että asiakas tai kirkkokunnan jäsen itse hakeutuu niin sanottuun sielunhoitoon ja siellä voi olla tätä rukousta jonkun asian puolesta tai jopa rippi. Niin mitä ajattelet tästä, että jos tämä laki tulee voimaan tällaisena, kun sitä nyt ollaan viemässä eteenpäin, niin minkälaisia vaikutuksia sillä voisi olla esimerkiksi kirkolliseen tai miksei myös terapeuttiseen työskentelyyn?
Se on aikamoinen suukapula jokaiselle sielunhoitajalle.
Mä kummeksun tässä aloitteessa ehkä juuri sitä, että meillä jo nykylainsäädäntö mahdollistaa siis tämmöisen pakottamisen kriminalisoinnin ja toisaalta pahoinpitelyn kriminalisoinnin kautta, niin semmoiset ääritapaukset. Vähän vastaavaa on hiukan asian sivusta, niin esimerkiksi tässä holokaustin kieltämisen kriminalisointia koskevassa hankkeessa se, että meillä on myöskin käräjäoikeuden päätös siitä, että jo nykylainsäädäntö mahdollistaa tällaisten räikeimpien tapausten tuomitsemisen. Meillä on ehkä jonkun verran syntynyt semmoista liikehdintää näissä eri aktivistipiireissä ja vasemmalla laidalla, että rikoslainsäädäntöön aletaan ajaa tällaista niin kuin symbolista rikoslainsäädäntöä. Eli siis haetaan ikään kuin tämmöisiä ideologisia rikoksia. Ja se on musta hyvin kalteva pinta, mitä pitäisi välttää.
Onko olemassa riittävää tieteellistä näyttöä sille, että kaikki tällaista perinteistä seksuaalisuutta tukevat terapiamuodot ovat tehottomia ja jopa haitallisia? Onko siitä olemassa jotain näyttöä?
No se aloitteen kieli on ehkä tarkoituksellisesti hämärää, koska sen eheytyshoitotermin alle, siis ensinnäkin itsessään tämmöinen halventava, koska se termi, mitä käytetään, on eheytyminen. Ne, ketkä kokevat seksuaalisuudessaan muutosta heteroseksuaalisuuden suuntaan, eli spontaania itsestä lähtevää, mutta se aloitteessa se on aina ulkoa tulevaa ja painostavaa ja pakottavaa. Sen lisäksi se niputtaa allensa hyvin kirjavan määrän erilaisia toimenpiteitä, joista osa voi olla niin kuin kirkollisessa elämässä ja seurakuntien elämässä, osa voi olla niin kuin psykiatrian ja psykologian puolella. Eli se ei ole mikään niin kuin määritelmä, josta oltaisiin yhteisesti samaa mieltä. Ja mä vähän pelkään, että tämä on siinä se tarkoitus, koska sitten se mahdollistaa juuri tällaisen lainopillisen mustan aukon syntymisen, jonne voidaan tarpeen mukaan sitten niputtaa asioita, jotka eivät sateenkaariliikettä miellytä. Mitä tulee sitten tuohon itse tuloksiin niistä tarkemmin rajatuista tämmöisistä, englanniksi käytetään sanaa conversion therapy, niin siitä ei ole hyvin, niin kuin hirveän paljon tutkimusta, mutta se vähä tutkimus, mitä on, yksiselitteisesti todistaa, että jotakin muutosta on joillekin ihmisille täysin kiistatta tapahtunut. Sellaisia joitakin on, ja ne on paljon suosiollisempia tällaiselle konservatiiviselle kristilliselle käsitykselle kuin tämä aloite tai sen takana oleva sateenkaariliike haluaa antaa ymmärtää. Kiistatta on joitakin sellaisia, jotka kokevat, että heidän seksuaalisuus on muuttunut tällaisen psykoterapian sivutuotteena esimerkiksi. Eli jos tässä nyt tämä aloite menisi läpi sellaisenaan, niin edelleenkin tapahtuisi jälleen normaalin psykoterapian sivutuotteena tällaisia kääntymyksiä, jolloin heräisi epäilys siitä, että hei, onko täällä tapahtunut jotain laitonta, vaikka mitään laitonta tosiasiassa ei olisi tapahtunutkaan.
No eikö tässä ole selvä ristiriita siinä mielessä, jos ajattelemme tätä eheytymisprosessia? Toiseen suuntaan se on nyt näyttäisi olevan tämän aloitteen suhteen kielteistä, mutta sitten toiseen suuntaan voi kyllä asiakasta auttaa. Tarkoitan nyt, että jos hän on epävarma seksuaalisuudestaan, niin häntä voidaan auttaa sitten setan tai muun toimesta löytämään se oma seksuaalisuus. Ja sehän on eräänlaista myöskin eheytymistä, jos näkökulmaa tulkittaisiin näin.
Joo. Siis tämähän on ihan ilmeinen ristiriita tässä kaikessa ja niin kuin tässä edellä kävi ilmi, niin tämä ei koske pelkästään tätä transsukupuolisuutta, jossa siis tämä aloite on täysin ristiriitainen ja tämä koko retoriikka vaikka tästä, että ollaan rikkomattomia, niin eihän sitten taas sellaiset ihmiset näiden aktivistien mielestä ole rikkomattomia, jotka on sitten niin sanotusti syntynyt väärään sukupuoleen ja joita täytyy alkaa korjailemaan ja leikkelemään, jos niin kuin ihan karkeasti asian ilmaisee. Mutta siis juuri ei vain tämä, vaan myös tämä seksuaalinen suuntautuminen. Eli meillähän monissa eri asiayhteyksissä tuodaan esille esimerkiksi tieteellistä tutkimusnäyttöä siitä, että kuinka on havaittu esimerkiksi, että naisten seksuaalisuus ilmeisesti tuppaa olemaan ikään kuin muovautuvampaa, siis myös tämän sukupuolisen kiinnostumisen osalta. Ja sitten me ollaan jo pitkään puhuttu vaikka biseksuaaleista ihmisistä, jotka nyt ei ole ehkä tässä agendalla ollut niin paljon viime vuosina. Mutta eikö nämäkin esimerkit osoita, ja osittain mä sanon, että eri asiayhteyksissä myös nämä tietyt tahot myöntää sen itsekin auliisti, että ihmisen seksuaalisuus on jollain tavalla aika vaikeasti määrittyvä, mutta heillä on tietty niin kuin todella ehdoton näkemys siitä, että silloin kun me puhutaan uskonnollisista asiayhteyksistä ja niin kuin sielunhoidollisista asiayhteyksistä, niin nousee täys seinä pystyyn ja on ihan selvää, että tässä on heillä niin kuin sisäinen ristiriita tässä. Että.
Miten kommentoit tätä äskeistä?
Täytyy ottaa se huomioon, että siinä taustalla on varmasti monenlaisia sellaisia, niin kuin monesti tässä keskustelussa tulee lehdissä esiin, näitä tapauskertomuksia, joissa on todella on taitamatonta ja painostavaa jonkinlaista niin kuin terapiaa käytetty, minkä minä ja kaikki mun kollegat, ketä mä tunnen, niin tuomitaan ja sanotaan, että tällaista ei pidä tapahtua. Mutta se ongelma on, että tapahtuu paljon paljon muutakin, paljon paljon hienovaraisempaa ja niin kuin ammattitaitoisesti toteutettu. Ja nyt, jos tämä aloite menee läpi, niin uhkaa käydä niin, että tämä itsesäätelykin sitten tuhoutuu sen sileän tien. Ja sitten mennään niin kuin aborttikeskustelussa toisaalta myös ihan aulisti myönnetään, mennään tämmöiseen maanalaiseen toimintaan, mikä aborttikeskustelussa usein samojen ihmisten toimesta on huono asia. Mutta yhtäkkiä nyt se onkin jotenkin hyvä asia, kun pakotetaan se tässä yhteydessä esiin.
No just nyt laki saa voiman jossakin vaiheessa, tämä eheytyshoito kielletään siinä muodossa, kun tämä aloite nyt sitä käsittelee, niin olisiko se tilanne sellainen, että aikuisella ihmisellä ei enää olisi oikeutta hakeutua edes vaikka vapaaehtoisen terapian tai sielunhoitoon, jonka tavoitteena on nimenomaan hänen niin kuin seksuaalinen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä pohdinta tai muutos?
Tämähän on sitten toinen ristiriita, mikä näillä määrätyillä hankkeen takana olevilla tahoilla on tässä ajattelussa, joka liittyy tämmöiseen niin kuin liberalistiseen eetokseen siitä, että toisissa asiayhteyksissä aikuisen yksilön oma päätösvalta ja vapaus valita on niin kuin pyhä ja ehdoton asia. Mutta sitten tässä asiassa taas niin ei jostain kumman syystä uskotakaan siihen, että aikuiset ihmiset voisivat itse päättää siitä, että minkälaisiin hoitoihin tai keskusteluyhteyksiin tai terapioihin hakeutuu.
No nyt sitten, jos asetetaan vastakkain niin sanotut hormonihoidot ja sitten tämä niin sanottu eheyttämisterapia tai sieluhoidollinen toiminta, niin eikö tässäkin ole ristiriita? Toisaalta alaikäisille ehdotetaan jopa sitä, että voitaisiin antaa hormonaalista hoitoa. Miten näette tämän?
Se on niin julkea ristiriita kuin olla ja voi. Siis mä jossain yhteydessä olen sanonut ja edelleenkin väitän, että kelkka on jo kääntymässä ympäri länsimaita näitä transhoitoja vastaan. Esimerkiksi Pew Research Forum on tarkannut amerikkalaisia tämän nimenomaan transkeskustelun tiimoilta, mitä mieltä he on tästä. Ja mitä enemmän aiheesta puhutaan, sitä negatiivisemmin siihen suhtaudutaan. Ja useissa paikoin Yhdysvaltoja on paljastunut ja brittejä on paljastunut näitä klinikoita, jotka on todella leväperäisin kriteerin ylipäänsä lähtenyt näihin transhoitoihin vaikutuksia. Mä sanoisin, että tämä luku tästä transliikkeestä ja niistä hoidoista, niin se lääketieteen puolelta tulee päätymään samaan lokeroon kuin joku pakkosterilisaatio 1900-luvulla.
Tässä on käynnissä ihan historiallinen yhteiskuntakokeilu, valitettavasti myös niin kuin täysin terveitten lasten kustannuksella pahimmassa tapauksessa. Ehkä Suomessa ei olla ihan niin kuin syvällä siinä suossa kuin monessa muussa maassa, missä on tähän kehitykseen menty aiemmin, mutta se ei ole kyllä ollenkaan siitä kiinni, että mitä nämä puuhamiehet ja naiset sitten tämän aatteen taustalla yrittää.
Niin varmasti on näin, että kun sitä lakia ryhdytään valmistelemaan, niin siihen on pakko kuunnella kyllä laajasti eri alan asiantuntijoita. Eikö siinä ole kuitenkin sellainen vaara, että sitä voidaan tulkita myöskin varsin valikoivasti? Se nimenomaan kääntyisi sitten, vaikka nyt näitä kristillisiä tahoja tai yhdistyksiä tai kirkkoja, jotka haluaa esirukouksin tai muun keskustelun muodossa auttaa ihmistä. Niin onko tämmöinen vaara olemassa tämmöisen lain suhteen?
On se olemassa ja se on ihan ilmeinen siis. Ja vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan kriminalisointi silloin, kun sitä on viime kerralla tarkastettu ja säädetty, niin ei silloinkaan sen lain säätäjistäkään suurin osa ymmärtänyt tai osannut odottaa, että sitä voidaan soveltaa esimerkiksi johonkin raamatun jakeitten niin kuin tulkintaan ja julkiseen argumentointiin näistä. Että siinä on vahva kalteva kulma vaara, että se alkaa viettää tiettyyn suuntaan. Mä luulen, että kyllä ne tahot, jotka tätä kiivaimmin ajaa, niin se on ihan siis heidän tarkoitusperänsä tässä asiassa.
No, miten lainvalvonta käytännössä tapahtuisi sitten, jos tämä astuu voimaan? Ja miten voitaisiin varmistaa, että se ei johda tämmöisiin niin kuin perusteettomiin syytöksiin ja oikeudenkäynteihin?
Mä luulen, että jos laki tulee voimaan, sitä ei voi välttää, etteikö se johtaisi juuri perusteettomiin Päivi Räsäsen tapauksen kaltaisiin päättömiin oikeudenkäynteihin. Päivi Räsäsen tapaus on jo esimerkki tästä valikoituvuudesta. Eli voin kuvitella, että islamilaisten yhdyskuntien kohdalle ei päde jostain syystä samat säännöt, eli yhtä hanakasti ei etsitä mahdollisia ennakkotapauksia sieltä. Nimittäin meillä olisi olemassa nimenomaan imaami, joka sanoo avoimesti televisiossa, että homoudesta islamin mukaan seuraa kuolemantuomio.
Näin oli jo.
Tämä on paljon rankempi väite kuin mitä Päivi Räsänen viittasi kirkkopolitiikkaan liittyen, eli uskonnollisen yhdyskunnan sisäisiin asioihin liittyen. Ja tästä ollaan täysin hiljaa ne tahot ainakin, ketkä haluavat, että Päivi Räsästä syytetään.
Mä vielä haluaisin seistä vähän tällä pysäkillä ja kysyä näin, että onko nyt teidän mielestä tarpeeksi pohdittu tämän mahdollisesti voimaan tulevan lain pitkäaikaisvaikutuksia. Jos nyt ajattelemme yhteiskuntaa ja yksilöä, onko siihen vielä tartuttu tällä tavalla?
Ei ole julkisessa keskustelussa läheskään riittävästi tartuttu, ja vaikka minun puolueeni edustajat aika tavanomaisesti tätä mediakritiikkiä vähän niin kuin asiasta kuin asiasta esittää, niin kyllä mä on pettynyt siihen, että kuinka yksipuolisella tavalla esimerkiksi tämän aloitteen eri näitä kulmia käsiteltiin. Että se aika lailla kritiikittömästi vaan meni läpi, että hieno juttu, eduskunta äänesti laajasti tämmöisen puolesta ja tämähän on edistystä ja siinä se.
No jos katsotaan vähän Suomen rajojen ulkopuolelle, niin onko tällaista vastaavaa lainsäädäntöä testattu tai onko voimassa olevaa, ja jos on, niin minkälaiset ovat seuraamukset olleet? Onko tietoa tästä?
No en ole tarkoista lakipykälistä täysin selvillä, mutta tiedän, että monessa Euroopan maassa on jo tai sitten on vireillä ja samoin Yhdysvaltojen osavaltioissa ja Kanadassa. Lähin esimerkki varmaan on Maltassa, jossa nimenomaan joku kristillisen järjestön työntekijä on todistanut radiossa, että hän on kokenut tämmöisen seksuaalisuuden muutoksen. Ja radio-ohjelman juontaja tivasi, että missä järjestössä olet töissä. Ja järjestö oli joku tämmöinen, joka järjestää kristillistä terapiaa tai tukea sielunhoitoon jompaa kumpaa. Ja hän on siellä ties kuinka monetta kertaa oikeudessa tällaisen samanlaisen lain vuoksi. Ja mä luulen, että tässä on inspiraation lähteenä juuri nimenomaan tällaiset tapaukset. CNBC uutiskanava arvioi Kalifornian vastaavasta laista, että tämä voisi johtaa kenties jopa huoltajuuden menetyksiin, jos joku vanhempi ei jälleen lähde siihen kelkkaan mukaan, että lapsi haluaa transhoitoihin. Jos syntyy vaikka isän ja äidin välillä ristiriitaa, niin voi olla, että jompikumpi vanhemmista joutuu sitten äärimmäisessä tapauksessa menettämään huoltajuuden. Eli tässä on todella vaarallisia esimerkkejä jo tiedossa.
Lyhyt kommentti tähän lopuksi sinulta juristina.
Niin en itsekään tunne yksityiskohtia muiden maiden lainsäädännöstä, mutta kyllä mä hahmotan sen kansainvälisen trendin, siis tämän tyyppisissä lainsäädäntöhankkeissa, että niin sanotun laillisuusperiaatteen kustannuksella, eli mihin alussa viittasin, että ihmisten täytyisi pystyä etukäteen arvioimaan, että minkälainen toiminta on ihan laillista toimintaa ja minkälainen toiminta on sellaista, että siitä tulee rikosoikeudellisia seuraamuksia. Ja nyt musta tuntuu, että me aika ideologisin perustein, niin sivutetaan tämä näkökulma tästä keskustelusta.
Kiitos hyvät herrat haastattelusta. Kello käy kovasti meitä vastaan ja jäädään odottamaan, minkälaisia päätöksiä eduskunta tulee tässä tekemään. Ja toivotaan, että jos lakia lähdetään valmistelemaan, niin siinä kuullaan laajasti asiantuntijoita ja myöskin kokemusasiantuntijoita nimenomaan tästä teemasta, josta olemme tänään puhuneet. Kiitos teille.
Ja tässä Ajassa-ohjelman jaksossa Markku Tenhosen vieraan olivat siis Onni Rostila ja Miikka Niiranen. Voit katsoa tuon koko jakson osoitteessa permanto.fi tai YouTube-kanavillamme. Niin, Andreas, aika mielenkiintoista, että ovi annetaan käydä vain yhteen suuntaan. Sehän tämän lakialoituksen tavoitteena on, vain toiseen suuntaan saa eheyttää.
Kyllä, se on hyvin yksisuuntainen tie, että voit tehdä itsellesi mitä vaan, muutoksia, mitä ikinä haluat, mutta palauttaa et saa. Se on huono juttu. Tämä on hyvin mielenkiintoista, mutta tästä tulee mieleen, että Raamatussakin kuvataan varasta sillä tavalla, että sanotaan, että se tulee ainoastaan varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan ainoastaan. Ei se tee mitään muuta. Hänen tarkoituksensa on ainoastaan tappaa, varastaa ja tuhota. Ja meillä on myöskin luonnossa esimerkkiä semmoisista eläimistä, jotka toimii just samalla tavalla. Suomessa esimerkiksi, jos oot koskaan kalastanut haukea,
no ilman muuta.
Niin sen suu on täynnä hampaita, jotenkin, että ne kalat liukuu kyllä sisälle, mutta ne ei lähde sieltä enää ulos, kun yrität peruuttaa, niin ei, se menee vaan yhteen suuntaan, vatsaa kohti, nielua kohti. Vähän näyttää siltä, että myöskin tämä ajan henki ja laittomuuden henki toimii samalla tavalla, se toimii vaan yhteen suuntaan. Se on kuin kuristaja käärme, joka ottaa saalista otteina kietoutuu ympärillä. Ja se toimii niin, että aina kun se saalis hengittää ulos ja on pikkasen löysä, niin se kiristää sen verran otteen. Ja sitten kun hengität sisään, niin sä et enää pysty. Ja taas kun hengität ulos, niin se koko ajan, se napsuu vaan yhteen suuntaan. Se aina vaan kiristyy ja kiristyy. Ja jossain tämmöisessä kuristuksesta näyttää meidän yhteiskuntakin olevan näiden voimien alla, että on vain yksi suunta kohti laittomuutta, kohti pimeyttä ja poispäin Jumalasta ja hänen järjestyksestä.
Ja se vahinko, mitä sadat ihmiset, jopa naapurimaassamme Ruotsissa, ovat nyt tulleet esille ja kertoneet, että he katuvat valtavasti sitä, mitä he menivät elimistölleen tekemään. Kemikaalien ja näiden hormonien vaikutus, sitä ovat useat lääkärit verranneet täysin samoihin myrkkyihin kuin mitä kemiallisessa kastraatiossa käytetään. Eli sinun oma seksuaalisuuttasi tai suvun jatkamiskykyäsi ei enää voida palauttaa. Tästä ovat useat lääkärit ilmaisseet vakavan huolensa. Mutta onneksi Kristuksen Jeesuksen armo on asia, joka on valtava. Ja me haluamme muistaa kaikkia niitä, jotka kokevat sitä epävarmuutta, kenties dysforiaa omasta kehostaan, omasta itsestään, omasta seksuaalisuudestaan. Ja haluamme julistaa Kristuksen Jeesuksen rakkautta, sitä oikeaa alkuperäistä, joka Jumalan sanasta löytyy. Tämä on tärkeä tehtävämme, että me pidämme yllä keskustelun aiheita, jota kenties muut välttävät. Se on osa vanhurskauden esillä pitämistä, oikeuden esiin tuomista ja sitä, mitä Jumalan sana edustaa. Se on totta.
Toinen tessalonikkalaiskirja kertoo juuri siitä, mitä sä sanoit, että sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka, no sanotaan vanha käännös, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Tässä on juuri se, että mikä on se voima, joka vielä pidättää, laittomuus on vaikuttamassa, mutta vielä pidättää, että se pääsisi täyteen valtaan. Seurakunnan tehtävä on olla valona ja suolana ja pidättää, että laittomuus ei pääse valtaan.
Haluamme kiittää kaikkia teitä, jotka rukoilette myös IRR-TVn työn puolesta. Haluamme siunata teitä ja myös kiittää teitä, jotka taloudellisesti olette tukeneet ja tuette työtä. Yhdessä voimme pitää ja olla osana sitä pidättävää voimaa, mistä Andreas äsken luki tessalonikalaiskirjeestä. Sillä me tiedämme, että Jeesuksen Kristuksen evankeliumi ja se juutalaiskristillinen perintö, missä me saamme elää, se on se, mikä pitää yhteiskuntia koossa. Haluamme yhdessä siunata sinua, toivottaa sinulle hyvää ja lämmintä kesää. Ja seuraa myös muuta ohjelmatuotantoamme Antenni TV:n kanavapaikalla 16. Siellä lukee, että Alfa TV tai YouTube-tileillämme tai suoraan suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi. Voit myös tilata meidän uutiskirjeemme, joka sinulle täysin ilmaiseksi kotiin kannetaan. Voit tehdä sen osoitteessa irrtv.fi. Runsasta Jumalan siunausta sinulle ja nähdään taas. Moi moi!
Ajattele maailmaa ilman evankeliumia, ilman ääntä, joka kertoo rakkaudesta, toivosta ja pelastuksesta. Monelle se on arkea, mutta median kautta me voimme viedä äänen sinnekin, missä kirkon ovet ovat suljetut. Lahjoita nyt MobilePayllä numeroon 45000 tai lahjoita noin 15 euroa soittamalla numeroon 0600 917 17.